Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Takk, veldig bra. Vi kan starte med å be en kort bønn. Takk Jesus for at det nåde og frihet hos deg. At det sant. Og så ber vi Gud om at det skal bli mer sant for oss i dag. At dette ikke bare blir ord, men at også gjennom det jeg skal si nå, at det blir, det noe som fester seg enda litt sterkere i hjertet vårt. Amen. Så bra. Altså, jeg har ikke pakket opp jula enda. Bare så det jeg har sagt. Det en diskusjon pågående. Jeg har ikke pakket opp jula enda. Og for de av oss som måtte mener at det rett at jula hører til desember og advent, vi må bare stå fast dere. Stå imot presset. Ja, det må... Jon Arne, dette kapitalismens narrativ. Altså, her det litt spenning da. Og så har vi det ungdomsarbeiderteamet bak oss, ikke sant? I Hude Gulhuset. Og det ikke sant? Det julekalender, og det julebrus, og det full pakke fra oktober av. Dette synes jeg litt vanskelig. Det håper jeg dere merker. Så de oss, vi må bare holde fast. Ja, amen. Takk. Yes. Det var en god inngang. Jeg har studert teologi, og når jeg studerte teologi på skolen, så måtte jeg pugge alle kirkemøtene, de store, viktige kirkemøtene, når det har skjedd, hva man diskuterte, og hva som var utfallet. Og kirkemøter i kirkens historie, det en brokete og vanskelig historie. Det altså, vi må jo være ærlige og si at det er helt for meg absurd å lese om munker som slåss og som gjorde verre ting fordi de diskuterte teologi og diskuterte hva som var sant. Og i dag så skal vi se på det aller første kirkemøtet i historien. Det var nok heftig debatt, og det endte med en slags enighet. Men kirkemøter og kirkehistorie forteller oss noe om hvordan kirken har lært hva det vil si å følge Jesus. Det ikke irrelevant å lese om kirkehistorie, eller lese om kirkemøtene. Og det første kirkemøtet som vi skal lese om i dag, og lære om i dag, det på mange måter så det så veldig basic, men det det mest sentrale og det viktige av alt vi kan få høre. Og det, ikke sant? Dagens bibeltekst ikke en tekst hvor det som sterke oppfordringer og sånne ting. Det vi skal få egentlig innblikk i en sikkert en mange dagers lang diskusjon oppsummert i noen og hundre ord på en side i Bibelen. Right? Så vi må på en måte se på at dette en... Vi får innblikk i en diskusjon som kanskje kan lære oss noe, egentlig det som poenget mitt. Dagens bibeltekst i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger starter med en menighet i Antiokia. En menighet bestående av jøder og hedninger. Altså hedninger var de som ikke var en del av jødenes folk. De hadde kommet i tro gjennom både misjon og gjennom diskusjon, og det var evangeliet om Jesus ble først gitt til jødene i synagogene, og så gjennom Peter og Paulus og andre, så fikk også hedningene høre om Jesus. Og så opplevde de at det var noen jøder fra Jerusalem som kom til denne menigheten i Antiokia og sa et budskap som forvirra og som utfordra, hvor de sa: «Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.» De fikk beskjed om at dere må bli som jøder og følge Moseloven. Og dette var et budskap som var vondt og smertefullt. Og så det også et budskap som gir oss innblikk i at folk var ikke helt enige i Jerusalem om hva som var riktig. For disse som kom med dette, de var en del av kirka i Jerusalem. Slik at allerede fra første dag så var det diskusjon og uenighet I kirka om hva som var rett. Og dette sier oss noe om at det har ikke alltid vært like lett å finne ut av hva som sannheten, eller hva som de rette linjene. Og det må noen diskusjoner til, og til og med de første kristne, der var det bråk. Ikke sant? Vi vet ikke om de som kom var sendt, eller om de dro for egen vilje. Vi vet ikke om det var en slags kvasi-splittelse I Jerusalem, hvor det var noe som ble sendt. Men det helt tydelig at jøder, kristne jøder I Jerusalem opplevde det som utfordrende å få høre at hedninger ikke følte Moseloven. Esther talte forrige uke om at Jesus for alle og tilgjengelig for alle. Slik at Peter, han fikk jo muligheten til å gi eller dele evangeliet med Cornelius, en romersk offiser som som kom til tro, de fikk den hellige ånd og de ble døpt. Og alle anerkjente det. Så diskusjonen ikke om hedningene skal forbli en del av kirken eller bli en del av Jesu kropp. Diskusjonen var hva skjer når de har blitt en del av Jesu kropp. Slik at nå vi på neste steg I historien utifra hva Esther talte om forrige uke. Kirkemøtet som vi leser om I kapittel 15 både en historisk og teologisk oppsummering av det som skjer I kapittel 10-14 I Apostlenes gjerninger. Og det foregår gjennom tre taler, hvor Peter, Paulus og Barnabas og Jakob oppsummerer den teologiske diskusjonen og oppsummerer de historiene vi har fått høre så langt I Apostlenes gjerninger. Det her foregår cirka 10 år etter det Esther talte om forrige uke. Cirka 10 år etter Peter og Cornelius' historie. Det foregår mest sannsynlig I år 49 etter Kristus, så nesten 20 år etter Jesu oppstandelse. Så vi er en generasjon inn I kirken. Og det bør si oss noe. Fordi hvis vi bare ser på kirkehistorien her I Norge da, for 20 år siden, så var den radikalt annerledes på mange måter. Ting utvikler seg. 20 år ganske lang tid. Så det ikke så rart at det kommer en diskusjon og det kommer en debatt. All right. Masse diskusjon, masse møter, masse krangling og dårlig stemming, oppsummert I tre taler, I ett kapittel. Og de tre talene oppsummerer teologien og forsvaret som har blitt gjort I kapittel 10-14. Og vi skal lese første tale, nemlig Peters tale, fra kapittel 15. Og da leser vi fra vers 4-11, og hvis dere har en bibel, så kan dere slå det opp. Hvis ikke, så kommer det på skjerm. Da de var kommet til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste. Altså det da Paulus og Barnabas og de jødiske som hadde reist til Antiokia. De har reist fra Antiokia til Jerusalem for å ta opp dette. Men noen, skal vi se, de fortalte dem om alt det Gud hadde gjort gjennom dem. Men noen fra fariserpartiet som hadde kommet til tro, sto frem og hevdet. De må omskjæres og pålegges og holde Moseloven. Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte, som sikkert varte I mange dager, reiste Peter seg til og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk den hellige ånden slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplene snakke et åk som hverken våre fedre eller vi maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som dem.» Dette den første talen som vi fører. Jeg skal oppsummere noen poeng her. Det ett hovedpoeng I denne talen her. Og det at det Gud som tok initiativet I det Peter fortalte. Gud den som handlet, egentlig det Peter prøver å si. Gud utvalgte Peter til å dele evangeliet med hedningene. Gud kjente hjertene og bekreftet hjertene til de som tok imot ved å gi sin hellige ånd. Han var den som rensa hjertene. Og ved å si at hedningene må følge Moseloven og la seg omskjære, så sier Peter at man utfordrer Guds vilje. Og hvorfor skal man gjøre det? Det et retorisk underliggende spørsmål her. Hvorfor skal man utfordre Guds vilje, det Gud har gjort, når han har renset hjertene og gitt dem den hellige ånd, uten at det omskjert? Poenget til Peter ja, men Gud har gjort det. Hvorfor skal vi be dem gjøre mer? Egentlig det Peter prøver å si. Og så sier han indirekt at det ikke Peters skyld, det ikke min skyld at hedningen har fått evangeliet. For det Guds skyld og Guds vilje at det har skjedd. Det de store linjene. Og problemet som Peter løfter fram ikke loven. Det ikke Moseloven som problematiseres her. Men det menneskers evne til å følge Moseloven som problematiseres. Så Peter her angriper ikke Moseloven, men han snakker om hvorfor skal vi legge på et åk når hverken vi eller de som har gått foran oss klarte å følge. Så det ikke loven som problemet, det menneskers evne til å følge som problemet. Det et forsvar for at Gud har vist sin vilje ved å gi hedningene sin hellige ånd. Og den viljen at de frelst. Og det ikke mer som skal skje. Peter sier at vi blir frelst ved Jesu nåde, og det gjelder både jødninger og hedninger, altså ikke jøder. Nåde, hva det? Jo, det nettopp det at det Gud som handler. Fordi han vil, fordi han elsker oss, ikke fordi vi fortjener det. Nåden jo nettopp det at det ufortjent. Nåden en gave. Og gaven at Gud tilgir oss våre synder, gir oss sin rettferdighet, og gjør oss levende der vi før var åndelig døde. At han tar oss inn i sitt rike, slik at vi blir en del av Jesu kropp. Og i vår kirke så tror vi at det skjer ved troen og dåpen sammen, som virker det samme. Nåde at det ufortjent. Hadde det vært fortjent, så det ikke nåde. Som vi sang i stad, nåde, bare nåde. Hvis vi hadde satt oss ned og gjort en sånn tekstmeditasjon hvor du på en måte lever deg inn i den teksten så tror jeg vi hadde det hadde vært jeg tror vi bare kan ane den dårlige stemningen som var i det rommet der hvor de diskuterte. Det må ha vært en voldsom debatt. For de var vant til å diskutere og de var vant til å diskutere hardt i det gamle Israel. Her har vi en stor gruppe mennesker som har fått se at Gud har åpenbart seg på en helt spesiell måte i Jesus Kristus. De har fått se, mange av dem så det med egne øyne og har levd dette, for vi fortsatt så nærme i historien at den første generasjonen lever. De har fått se Jesus lide, de har fått se han dø, de har fått se han stå opp igjen, og de har fått se han dra opp til himmelen. De har fått se at Gud har gitt sin ånd til både jøder og hedninger. De har fått se mennesker bli helbredet. De har fått se at historien om Jesus gjør at folk kommer til tro på han. Selv om det bryter alle både normer og rasjonalitet i den tid. De har fått se mennesker bli fengslet og dø. De har fått se pastorer, kirkeledere, for eksempel Jakob, bli fengslet og drept. For et kaos av følelser, erfaringer og opplevelser det må ha vært. Og midt oppi dette, så skal den første kirke lære hva det vil si å følge Jesus. Det ikke rart de blir forvirret, tenker jeg. Det ikke rart i det helt tatt. Jeg forvirret i dag. Og tenker på hvor utrolig mye som har skjedd inni kroppen på dem. De prøvde å skjønne hva det vil si å være kirke. Hvordan henger alt det her sammen? Hvordan skal vi forstå Jesus sin lære, hvordan skal vi leve etter det? Hva vil det si for meg som individ? Men de tenkte jo ikke så veldig individualistisk, egentlig. De tenkte, hva vil det si for oss? De hadde et blikk på fellesskapet og kollektivet. Og det problemet det fortsatte i lang tid. Galaterbrevet, som ble skrevet kanskje et par år, 3-4 år etter dette kirkemøtet, et brev hvor Paulus skriver kanskje om dette kirkemøtet. Og du, når du leser brevet til galaterne, du ser at det sår, og det sinne, og det følelser. Romerbrevet tar det opp. Det helt tydelig at dette var noe som kirken måtte jobbe med og lære seg. Nemlig, det nok at Gud handler over oss, eller må vi også bli som jøder? Og Peters konklusjon nei, vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som dem. Ok, dette kristendom 101. Nå har vi på en måte tatt grunnfag kristendom, alle mine 60 studiepoeng fra første året på MF. Vær så god. Nå kan dere slippe å lese. Men hva har du å si da? Dette jo trosbekjennelsen, dette det vi hører. Det det samme om igjen, om igjen, om igjen. Man kan jo tro og tenke at man blir lei. Hvorfor det relevant for meg i dag å studere det første kirkemøtet? Hvorfor det relevant for oss som har trodd på Jesus i en uke eller trodd på Jesus i 40 år? Og jeg tror det relevant, rett og slett fordi det ligger noe i vår menneskelige natur, ibakt i oss, en grunntanke av at vi skal klare selv. Dette skal jeg fikse. Jeg klarer det selv. Og jeg tror det ligger i oss, fordi jeg kjenner ingen som ikke bakser med det spørsmålet overfor Gud. Og jeg tror det så enkelt, at derfor det relevant. Jeg tror det så mange av oss som strever med å tro at jeg kun blir frelst ved nåde. At det ikke fortjent. Vi kan tro det rasjonelt, fordi det riktig å tro. Jeg går i kirka, jeg tror på Jesus, jeg har lest Bibelen. Dette vet jeg, sant? Men tror vi det? I hjertet? Sånn virkelig? Vi strever med å faktisk tro at jeg ikke kan bidra med noe som helst for å bli frelst. Alt Guds handling, Guds nåde. Det som at vår kultur rundt oss forteller oss en historie, et narrativ av at så lenge du et godt nok menneske, så lenge du prøver, så det godt nok. Det egentlig ikke godt nok, for du skal jo helst bli perfekt, men du god nok som du Så det en sånn paradoks i historien og i kulturen vår, at du må bare bli litt bedre alltid. Du må alltid se litt bedre ut, tjene litt mer, gjøre mer, bli litt bedre, men du egentlig god nok som du og da det også godt nok for Gud. Og grunnen til at vi sier det fordi vi måler oss mot det verste. Hvis jeg sammenligner meg med Hitler, så blir jeg en ganske likadan type. Ja, men jeg gjør jo det. Og da får jeg også en tanke om at ja, men jeg god nok. Dette nok. Og de aller fleste av oss ganske gode typer sammenlignet med historiens verste. Det gjør at vi tenker at dette klarer vi selv. Og det som at vår kultur i tillegg, så blir mange av oss utrolig fornærmet av tanken på at de verste av de verste kan få tilgivelse. Det et så stort anstøt i den tanken i vår kultur. Fordi det en selvrettferdighet inne her. Fordi jeg jo god, sammenlignet med han. Og hvordan våger dere å fortelle meg at han kan få tilgivelse? Han fortjener jo ikke det i det hele tatt. Og det hele poenget. Det ingen som fortjener det. Men vi tror, og liker å tro at vi fortjener det egentlig litt. Også vi som går i kirka. I hvert fall vi som flinke og lever rett. Og som aldri har bannet svarta. Vi strever med tanken på at Gud kan gi den samme gaven til en terrorist som til en gjennomsnittlig god nordmann. Som prøver å være miljøvennlig, ikke baksnakke, leve solidarisk og være et godt gjennomsnittlig menneske. Vi har en så sterk tankegang om hva som fortjent og ufortjent, at dette et tidløst budskap, tror jeg. Vi trenger å få høre det igjen og igjen og igjen. Romerne sier det på denne måten her. I kapittel 3 så skriver Paulus følgende. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds rettferdighet, Guds herlighet. Her det ingen forskjell. Alle har syndet. Innenfor Gud så står vi alle helt likt. For det ikke en skala som måler. Men så fortsetter den. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Gud hellig. Han ren og han helt perfekt. Og det ingen av oss som når opp til hans standard. Enten du langt under hans standard, eller bare litt nærmere, eller enda litt nærmere. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Vi skal klare selv. Men de gode nyhetene jo nettopp det, at Gud ga seg selv. Nettopp fordi vi ikke klarer det selv. Han ble fullt og helt menneske I Jesus Kristus, som de neste ukene skal fortelle oss. Den vakreste historien I verden om at Gud ble menneske inkarnert I kjøtt og blod. Jesus døde på korset der han betalte og sonte for all vår synd. Og all den herligheten som vi ikke har eller klarer å bygge opp selv. Og så sto han opp igjen tre dager senere og seiret over døden. Og alt dette fungerer som et frampek på en gang der Gud skal gjøre en ny himmel og en ny jord. Bibelen forteller ikke at vi kommer til himmelen. Det ikke snakk om himmel. Det gresk filosofi. Det Bibelen forteller oss at Gud har gjort alt nytt ved Guds rike. Når jeg tar imot, så blir jeg en ny skapning. Og en gang skal Gud gjøre alt nytt der han gir en ny himmel og en ny jord. Og vi skal stå opp igjen fra de døde. Det ikke en himmel abstrakt, åndelig sfære der ute. Det noe konkret, fysisk, en ny himmel, en ny jord, en evighet. Sammen med Gud. Jesu oppstandelse peker fram på dette. Og jeg tror at dette sant. Og jeg tror det I hodet. Men jeg må daglig minne meg på det for at det skal feste seg I hjertet. Noen av oss opplever at dette bare sitter I hjertet spontant med en gang, mens for andre en prosess. Og for meg så har det vært en prosess altså. Å flytte dette fra huet til hjertet. Og det en prosess jeg fortsatt I. Men som oftere og oftere. I sang, I stillhet, I bønn. I fellesskap, blir levende på ny. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg tar meg selv og tenker, ja, jeg gjør jo disse tingene. Og så tenker jeg gjør det egentlig for å kvalitetssikre frelsen. Jeg tror på det 95%, men de siste 5%, jeg må bare gjøre godt, slik at jeg sikrer de siste 5%. Og jeg tror jeg ganske vanlig på det. Jeg tror på det 95%. Jeg står på det 95%. Men de siste 5%, kanskje de siste 3, vi må jeg ta selv. Og så får jeg så sinnssykt dårlig samvittighet hvis jeg ikke klarer å leve opp til mine egne forventninger om de siste 5%. Jeg frelst ved tro. Jeg bare sikrer meg. Det interessante at menigheten I Antiokia, de fikk jo ikke beskjed om at gjør hva dere vil. De fikk en ganske tydelig veiledning på hva de skulle gjøre. Men det en ganske nyansert forskjell mellom å leve etter Guds vilje I takknemlighet for hva han har gjort, sammenlignet med å leve etter Guds vilje for å sikre meg frelsen. Og der det et hårfint skille. Og det skillet tror jeg egentlig ligger I hjertet, mer enn hva det I praksis. Og jeg tror vi trenger å høre det igjen og igjen og igjen og igjen. At budskapet om Guds nåde, at Gud den som handler, det et tidløst budskap. Dette budskapet, der det frihet. Og det som interessant at det kraft I det fortsatt. De siste ukene så har vi fått se at mennesker kommer til tro på dette budskapet. Noen spontant, noen over en prosess. I unge voksne ungdomsmiljøet vårt. Det går ikke så lang tid mellom hver gang, og vi tror at det, dette budskapet det har mistet sin kraft, fordi vi tenker at kirken går nedover I Norge. Men hvis du ser hva som foregår I verden, hvis du ser hva som foregår I Hamar, eller I Norge, skal jeg love deg at det ikke ferdig. At evangeliet om Jesu død oppstandelse, det like mye kraft I det I dag som for 2000 år siden. At Guds rike går fremover, og vi må tro det. Og hvis vi skaper oss en forståelse av at kirken på vei nedover, da begynner vi å leve etter den sannheten, og så begynner vi å beskytte og bevare. Men hvis vi tror at det kraft I budskapet, så har vi tillit til at det står seg uavhengig av alt vi ser rundt oss. Det kraft I denne historien, og det et tidløst budskap. Budskapet om nåden I Jesus og blir historiens viktigste budskap. Og vi må si det igjen og igjen og igjen og igjen til oss selv, når vi kommer sammen I dette bygget, på nett og I hverdagen. At Gud den som handler. At det frihet I Jesus. At det tilgivelse fra synd. At det fred og relasjon med Gud. At han har en evighet for oss. Og så spørsmålet, tør vi å stole på det? Tør vi å ta det til oss I hjertet? Jeg har lyst til å spørre om lovsangsbandet kan spille frihet en gang til. Og ta oss inn I den sangen en gang til. Det frihet I ditt navn. Det nåde I din favn. Noen ganger så trenger vi musikk for å åpne opp hjertet vårt. Men det jeg tror vi trenger aller mest å si, Hellig ånd, kan du gjøre dette levende igjen? Jeg leser, prøver å lese I Bibelen, litt hver dag. Og jeg pleier å si når jeg leser, kjære Gud, kan du gjøre dette levende for meg igjen, så det ikke bare blir ord? Så det ikke bare blir kunskap, så det ikke bare blir kirkehistorie, men det blir sannhet. Når vi synger den sangen nå, så har jeg lyst til å utfordre deg på å si til Gud, kom Hellige Ånd og gjør det levende, enten for første gang, eller igjen og igjen og igjen. For hvis vi mister dette, hvis vi mister denne sannheten, om at det Gud som handler, det nåde, det ufortjent, det tilgivelse. Hvis vi mister dette, så vil kirken smuldre sakte, men sikkert opp. Og så blir vi stående igjen, innkrøkt I oss selv, og skal klare oss selv.